Vi skal begynne med å lese, og ta oss tid til å lese ifra i hele det første kapittelet i 2. Korinterbrevet i formiddag. Og så skal vi da se litt på det. Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel og Timoteus, vår bror, til den Guds menighet som er i Korint, sammen med alle de hellige i hele Akaia. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, barmhjertighetens Far og all trøsts Gud, han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. For like som Kristi lidelser kommer over oss i rikt mål, så er også vår trøst rikelig ved Kristus. Lider vi trengsel, tjener det til trøst og frelse for dere. Blir vi trøstet, tjener det også til trøst for dere, en trøst som viser sin kraft i utholdenhet under de samme lidelser som også vi lider. Vårt håp for dere står fast, for vi vet at slik som dere har del i lidelsen, så skal dere også ha del i trøsten. For vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om den trengsel vi måtte gjennomgå i Asia. Den var over all måte tung, tyngre enn vi var i stand til å bære, så vi til og med tvilte på at livet stod til å redde. Vi regnet oss alt som dødsdømte for at vi ikke skulle stole på oss selv, men på Gud, han som oppvekker de døde. Han fridde oss og frir oss fra så svær en dødsfare, og vi har det håp til ham at han også heretter vil fri oss. Også dere må komme oss til hjelp med bønn, slik at det fra manges munn kan lyde rikelig takk for oss, for den nåde som er oss gitt. Så hvis vi skal følge med her fremme, så vil jeg kanskje skulle litt mer. Vi leser videre. For dette er vår ros, vår samvittighets vitnesbyrd om at vi har vandret i verden, og særlig hos dere, i Guds hellighet og renhet, ikke i kjødelig visdom, men i Guds nåde. For i det vi skriver til dere ligger ikke noe annet enn det dere selv kan lese og forstå. Jeg håper at dere selv skal forstå fullt ut. Slik dere jo for en del har forstått oss, nemlig at vi er deres ros, like som dere er vår ros på Herren Jesu dag. I tillit til dette ønsker jeg å komme til dere først for at dere kunne få enda en nåde. For dere vil jeg reise til Makedonia, derfra komme tilbake til dere igjen, så dere kunne hjelpe meg på veien til Judea. Gikk jeg kanskje lettsindig fram da jeg planla dette? Eller legger jeg mine planer på kjødelig vis, slik at det hos meg skulle være både ja og ja og nei og nei? Så sant Gud er trofast, vårt ord til dere er ikke både ja og nei. For Guds sønn, Kristus Jesus, han som ble forkynt blant dere ved oss, ved meg, Silvanus og Timoteus, han er ikke ja og nei, men ja er det blitt i ham. For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja, derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss. Men han som binder både oss og dere fast til Kristus, og som har salvet oss, det er Gud. Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss ånden som pant i våre hjerter. Jeg kaller Gud til vitne for min sjel. Det var for å skåne dere at jeg ennå ikke er kommet til Korint. Ikke så at vi er herrer over deres tro, men vi er medarbeidere på deres glede, for dere står faste i troen. Jeg skal prøve å si litt nå ut fra 2. Korinterbrev i formiddag, og dele noen tanker med dere om dette brev. Og jeg hadde lyst til å ta litt tid innledningsvis til å si litt om hva er det som er inntrykket når vi har lest gjennom dette brev. Hva er det vi sitter igjen med? Hva er hovedlinjene som går gjennom 2. Korinterbrev? Hva er temaene her? Og da har jeg lyst til å nevne tre hovedlinjer som vi ser i dette brev, innledningsvis. For det første så var Paulus sin apostoliske autoritet trukket vid. Og det var visse personer som ble lyttet til i menigheten i Korint, som hadde stilt spørsmålstegn ved hvem Paulus var, og i hva grad det var viktig å ta det han sa ad notam. Det omtales av Paulus selv som disse veldige apostlene. Vi hører det omtalt i 2. Korinther brev. Det angrep Paulus sin forkynnelse, og det angrep Paulus sin livsførsel. Hva er det som bekymrer Paulus i denne sammenheng? Og det hadde jeg lyst til å understreke, og noe mer enn det hadde jeg ikke lyst til å for så vidt si om akkurat dette. Vi ser det i 2. Korinther brev 11, vers 3. Men, sier Paulus, jeg frykter for at like som slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. Dette er av den største betydning, kanskje å understreke innledningsvis. For dette har store konsekvenser hvis så skjer. Paulus sier også i Efeserbrevet 3,8 om sin tjeneste. Til meg, sier han, og så er han omtaler av disse som disse veldige apostlene, disse som vitterlig var vranglærere, og som brakte ting inn i menigheten i Korint som ikke var verdt å lytte til. Så sier han i Efeserbrevet 3,8, den ydmyke Paulus, til meg, den minste av alle de hellige, det er den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom. Og så tenkte jeg litt på min egen del. Er dette her aktuelt i vår tid? Er det aktuelt i vår tid at en kan få vendt sitt hjerte og sin tanke bort ifra den enfoldige troskap mot Kristus? Blant annet fordi at en vender seg bort ifra Paulus sin forkynnelse. Jeg tror det. Bare hør på det som sies i media, det som sies når disse kapasitetene fra forskjellige sammenhenger intervjues om stridsspørsmål. Da stiller alltid spørsmålstegn mange av dem ved Paulus sin autoritet og Paulus sin evne til å tale Guds ord, fordi han var jo preget av samtida, sies det mange. Og Paulus tar et oppgjør med disse ting i 2. Korinther. Og derfor tror jeg det er også aktuelt inn i vår livssituasjon, inn i vår hverdag, inn i vår åndelige, altså den åndssituasjonen som er i vår tid. Han sier også i 2. Korinther 6, og vers 11-13. Der sier han noe om korinterne, og jeg synes det er på en måte, vi fornemmer litt som litt Paulus sine hjerteslag her. Paulus sin inderlige omsorg for disse troende i Korint, og for oss. Der sier han i 2. Korinter 6, og vers 11. Vi har talt åpent ut til dere korintere. Vårt hjerte har utvidet seg. Dere har ikke trangt rom hos oss, men i deres eget hjerte, der er det trangt. Men gi oss like for like, jeg taler som til barn, også dere må utvide hjertene. Og det er noe av det som Paulus må ta opp med korinterne i dette brev, at de måtte utvide hjertene sine og ta vare på den enfoldige troskap mot Kristus. Den andre linjen vi kan vel si at vi ser her, det er, og det skal jeg si litt om, etterpå, og det skal jeg bruke litt tid på. Det var egentlig det som lå på hjertet for meg i dag. Men det er at vi møter tjenesten for Herren og i menigheten omsatt i praktisk liv. Vi kan vel si det slik at det første korinterbrev handler mye om forordninger i menigheten, mye om det læremessige i forhold til menigheten og hvordan det skulle være, hvordan det skal være her i godt håp, hvordan det skulle være i menigheten i Korint. Mens det i 2. Korinterbrev så finner vi at fokuset er mye i dette praktiske menighetslivet. I 2. Korinterbrev, i det tredje kapittelet i 2. Korinterbrev, og i det sjette verset står det en fin strofe. Han, står det. Han som også gjorde oss duelige til å være tjenere. Det er flott. Han som også gjorde oss duelige til å være tjenere. Det er ikke bare det at han gitt oss del i en vidunderlig frelse, så det er alltid fullbrakt. Det er alltid tilrettelagt for oss, det er alltid tilveiebrakt for oss og gjort ferdig for oss. Slik at for meg og deg så er det bare å ta imot det den Herre Jesus har gjort, og si takk Herre Jesus, og bli frelst. Men så står det også at han er det som også gjør oss duelige til å være tjenere. Det er en viktig dimensjon i 2. Korinterbrev. Og så det siste jeg har lyst til å nevne her, det tredje, er at apostelen han utøser sitt hjerte overfor korinterne. Og så utøser han sitt hjerte overfor oss, og så får vi en innføring i hva det innebærer å være et lem på Kristi legeme. Og det er noe som er interessant i 2. Korinterbrev, og det er at vi får kjennskap til hendelser i Paulus sitt liv, som ikke er nevnt andre steder, hverken i apostelgjerningene eller i de andre brevene. Han forteller om ting, opplevelser og erfaringer, og også dramatiske episoder, som vi ikke er før hørt om, og det har mye med trengsler og prøvelser å gjøre. Vi kan bare ta et lite glimt derfra, uten at vi skal dvele ved det. Vers 23 i 2. Korinterbrev 11. Der er det som vi berørte litt som det første her, rundt at det var stilt en del spørsmålstegn ved Paulus sin autoritet som apostel. Så sier han her i 2. Korinterbrev 11, vers 23, er de Kristi tjenere? Jeg taler i vanvidd. Jeg er det enda mer, sier Paulus. Jeg har arbeidet mer. Jeg har fått flere slag. Jeg har oftere vært i fengsel. Jeg har ofte vært i dødsfare. Dette kan vi lese om gjentatte ganger i dette brev, der vi hører om hva det innebærer å være et lem på Kristi legeme. Så skal vi gå inn i kapittel 1 i 2. Korinterbrev. Og vi kan vel si det slik at menigheten i Korint får et brev ifra en som de kjente godt. Når Paulus skrev 2. Korinterbrev, så var det ikke en mann som de hadde et sånt avstandsforhold til, og som de ikke visste hvem var og hva sto for. I ett og et halvt år så hadde apostelen Paulus arbeid i Korint. Vi leste nok sånn ord og uttrykk i begynnelsen her, at vi leste om Akaia. Det var en provins i Hellas på denne tiden her, og Korint var hovedstaden i denne provinsen. Og det var mange som kom til tro i forkynnelsen til Paulus i denne byen. Og det var en stor by, langt større enn Oslo faktisk. Jeg mener at det er sett en eller annen plass at det var en plass mellom over 500 000 innbyggere, kanskje bortimot 800 000 innbyggere. Så det var en by som var større enn Oslo. Og når Paulus skriver til disse troende her i Korint, så har han en klar adresse som han innleder kapitlet med. Jeg vet ikke om du la merke til det. Til den Guds menighet som er i Korint. Jeg synes det er så fint dette der. Vi ser jo det mange plasser i Paulus sine brev. Til den Guds menighet som er i Korint. Han starter på en måte med å løfte deg inn i disse veldige forbindelser som har med å være en del av Kristi legeme å gjøre, og høre til alle andre troende, den Guds menighet som er i Korint. Og så kan vi spørre oss det her i vår forsamling, er vi oss dette bevisst? Den Guds menighet som er i godt håp, den Guds menighet som er i godt håp og nestun, det er jo det som er saken i en del av Guds menighet. Jeg skal dvele ved, så vidt her i formiddag, fire perspektiv ved tjenesten i menigheten. Men jeg har lyst bare å vise enkelt innledningsvis også, før vi tar tak på det, hvordan tjenesten beskrives i 2. Korinterbrev. Det beskrives i kapittel 3 og vers 8 som en åndens tjeneste. Vi hører i verset etterpå i kapittel 3 og vers 9 om rettferdighetens tjeneste. I kapittel 5 og vers 18 så møter vi begrepet forlikelsens tjeneste. I kapittel 8 og vers 4, tjenesten for de hellige. Ja, det er flott omtale av den tjeneste vi nå skal dvele litt ved. Og så står det også et begrep i vers 18 i kapittel 8, tjeneste for evangeliet. Og så bør vi legge merke til det som står i kapittel 4 og vers 1. Her er et veldig viktig forhold. Derfor, da vi har denne tjenesten, altså en tjeneste som den som hører Herren til får lov å gå inn i. Derfor, da vi har denne tjenesten, i og med at vi har fått miskunn. Altså, dette er ikke en tjeneste som er som en jobb, at du kan søke på han og så få han etter visse kriterier. Men det er en tjeneste som du och jag som hör Herren till har i och med att vi fått miskunn, så mister vi icke mot det. Och jag tror vi har gott av att dvela lite vid detta. Och se lite på vad posten här framställer för oss. Och så det handlar lite om detta som att vi må på något sätt få något av Herren först själv, för ej och du kan bli till nytta och hjälp för andra. Och det är egentligen då i alla fall lik att visst ej och du ska få vara till hjälp för människor som vi möter i vår vardag eller i varje tjänst i menigheten, så må din bok, den må brukas. Bibeln, Guds ord, det må tas in, för att det Gud han begynner med att ge, det är det handlar om i kär i första Korinther med kapitel 1 också. Där är en som ger, och när han får ge oss, så kan jag och du också vara i stand till att dela med andra. Alltså det står något om att trösta andra med den tröst som du själv har fått. Och det tror jag är ett viktigt princip. Och det här uppsummerar flott det vi nu ska se lite på en liten stund här idag. Det är fyra perspektiv vid den här tjänaste vi ska se på nu utifrån andra Korintherbrev kapitel 1. Och nu ska vi börja lite och så ska vi se hur tid jag tillåter, och så ska jag lova att inte bruka så allt för mycket tid, men och så får vi hellre se lite hur långt vi kommer i det vi ska dvela lite med. Men jag hade lust att säga något som kanske verkar lite rart då, men i alla fall så har jag lust att börja med att säga det att för det första att det är en tjänaste där Gud ger upplärning. Och visst vi går tillbaka till vers 3 och 4 och jag har lust att jämta det, så blir vi på en måte satt in i en sammanhang som är av den största betydningen för fattig här. Och det har jag lust att bruka lite tid på nu. Jag står i vers 3 och 4 igen för dig. Lovet vare Gud, vår Herre Jesu Kristi far, barmhärtighetens far och all tröst Gud. Han som tröstar oss i all vår trängsel. För att vi ska kunna trösta dem som är i all slags trängsel med den tröst vi själv blir tröstat med av Gud. När vi läser igenom andra Korintherbrev så är det många tjänster, utfordringar och uppgaver som ställs framför oss. Och så kan vi ställa spörsmålet, är vi stand till att göra det här? Är vi stand är det ställt resurser till disposition slik att jag och du kan få utfört dessa tjänster? Är det möjligt att få gjort något i det hela tatt? Vill tjänsten kunna lyckas? För det är ju ingen tvil om att visst jag och du börjar studera lite oss själv och känner lite oss själv, så vet vi att det är några begränsningar. Jag hoppas att det är säkert för min del att ska man börja se lite på det som en själv kan ställa upp med, så är det mest begränsningar. Mest en kan bli nog så uppgitt egentligen. Och det är kanske många av oss i erfaring när vi ska liksom börja och bli väldigt självupptattig för att det här och få uträtta något för Herren. Jeremias han hade något samma tanken att fick en utfordring för Herren. Det är väldigt känt. Du kan se det i Jeremias kapitel 1 vers 6. Där får Jeremias en utfordring, profeten. Han får en utfordring för Herren och så säger Jeremias: "Men jag sa: Å Herre, Herre, så jag förstår mig inte på att tala, för jag är ung." Alltså han hade massvis av unnskyldningar i förhåll till det att gå in i en tjänst på Herren, att han var inte ägnad, att han var massa begränsningar att ha sitt liv. Han kunde inte tala. Han var stackarslig på det området. Då sa Herren till mig, står där i fortsättelsen där: "Si icke, jag är ung. Du skall gå till alla dem jag sänder dig till, och allt det jag befalar dig skall du tala." Och jag vet inte om du lagt märke till det, att vi hör av och till när någon inte får utfört arbetet eller jobben sin, eller något går galt i arbetslivet. I alla fall så läser vi det ofta i nyheten eller får det med oss. Att det blev inte gitt nok upplärning. Det var grunden till att ting gick galt. Eller, en annan vi hör ofta är: det blev inte gitt riktig upplärning. Och därför så var det ett eller annat som gick galt en eller annan plats i arbetslivet med uppgave en eller annan hade ansvar för. Andra Korinther blev öppna med och lyfte fram för oss en Gud som ger och som karakteriseras genom en trefoldig upphöjelse som jag har lyst att bara visa det nu här i förmiddag. Jag ska lova att vara Gud i början av andra Korintherbrev. Altså det var noe som var så stort at Paulus bryt ut i lovsang. Lovet være Gud, og det betyr egentlig kanskje enda litt sterkere på gresk. Opphøyet, være Gud. Og så får vi kjennskap til en opplæring som, det er en opplæring som er i Guds skole, som er nok litt annerledes enn kanskje den som du og jeg er vant til i arbeidsliv eller i skolesammenheng. Og vi kan vel også si det enkelte som har sagt det om 2. Korinterbrev, at det, den skole som vi møter her, det er lidelsens og trøstens skole. Og så er det tre titler som er vist for oss her. Vår Herre Jesu Kristi Far er han omtalt som. Hva egenskaper er det ved ved Herren denne tittelen framhever? Og da har jeg lyst til at vi skal lese Romerbrevet 8, vers 32, for det er så viktig. Romerbrevet, vers 8, 32. I lys av tjenesten, i lys av også mange av de trengsler som vi hører om i 2. Korinterbrev. Og det er sikkert veldig forskjellige erfaringer vi sitter med i denne forsamling. Noen er unge, noen er voksne, og noen har en god del livserfaring. Og vi har ulike erfaringer rundt dette her med det som møter oss i livet. Og det er ikke godt for andre å klassifisere dine erfaringer og opplevelser i ditt liv. Men hør nå på det som her trer fram for oss. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Ser du hans omsorg her? Skulle vi i livets ulike situasjoner kom i tvil om å ha sin omsorg for oss, så skal du la ditt tone for ditt hjerte og din tanke. Han som ikke sparte sin egen sønn, vår Herre Jesu Kristi Far, det er han vi har å gjøre med. Og der er to lovsanger, bare så det er nevnt, som startes på samme vis i det nye testamentet. Efeserbrevet 1 og vers 3. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss. Altså han som gir. Og i 1. Peters brev også, i kapitelen 1, vers 3, du kan ha det som en huskeregel, at det der er tre brev som har et første kapittel, et tredje vers, som er en lovsang i det nye testamentet. 2. Korinterbrev, Efeserbrev og 1. Peters brev. Og i 1. Peters brev, kapitel 1, vers 3, står det: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn, omsorg og barmhjertighet, han gir. Det andre, han er også kalt for barmhjertighetens far. Hva er det som ligger i denne titelen? Jo, du vet at dette må være far. Det har noe, i hvert fall noe med opphav å gjøre. Altså, det er den som står bak, hvis vi leser gjennom Bibelen også, så vil jeg si at det er den som står bak, eller er den første årsak til noe. Hvis du ser i som et eksempel, så kan du se i 1. Mosebok 4, så er dette her veldig tydelig, vers 20 og 21. Der står det om Ada, står der i vers 20 i 1. Mosebok, kapittel 4. Ada fødte Jabal. Han ble stamfar til dem som bor i telt og holder budskap. Hans bror heter Jubal. Han ble stamfar til alle dem som spiller på harp og fløyte. Altså, dette var på en måte grunnleggerne, det var gründerne. Det var opphavet til disse yrkene, eller disse utøvelsene som vi leser om der i 1. Mosebok 4. Og så står det om han i Jakobs brev 1. Han som er lysenes far. Hos ham er ingen, det står all god gave og all fullkommen gave kommer ovenifra, står det i Jakobs brev, kapittel 1, vers 17. Fra lysenes far, hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge. Altså, han er lysets opphav. Han sa en dag, det blir lys, og det ble lys. Og i 2. Korinterbrev så står det her også i kapittel 4 om han som har latt lyset skinne i våre hjerter. Han er lysets opphav. Han ligger da i at han er barmhjertighetens far. Det finnes faktisk ingen barmhjertighet og miskunn uten han. Dette eksisterer ikke atskilt fra han. Han er opphavet til miskunn. Han er opphavet til barmhjertighet, som egentlig er synonyme begrep når vi leser gjennom Bibelen. Miskunn, barmhjertighet. Og han framtrer i 1. Peters brev kapittel 5 som all nådes Gud. Altså opphavet, grunnlaget, utgangspunktet for all nåde, barmhjertighetens far. Og det er nettopp dette her også som er framme i 2. Korinterbrev 9 også, der det står om at Gud er mektig til å gi dere all nåde. Han er barmhjertighetens far. Og da skal jeg love deg en ting, at hvis du er tenkt å gjøre tjeneste for den Herre Jesus, uten å ha kommet i kontakt med han som framstiller slik, så vil du få store problemer. Da vil du gjerne fort oppleve det slik som disse som sa at de hverken hadde fått nok eller riktig opplæring. Og da må vi bekjente han her. Barmhjertighetens far. Det er ikke gammeldags det, ser du. Faktisk er det slik nå, snart 2000 år etter at den Herre Jesus vandrer omkring i denne verden, at dette her er det mest aktuelle dokument, mest aktuelle bok som finnes for oss å høre Herren til. Det er skrevet masse bra, det er skrevet masse godt, og det er masse flotte bøker og masse flotte ting som er sagt. Men det er dette som gjelder. Og det er dette vi må bli kjent med, og det er dette vi må være opptatt av. Og så kort litt også om den tredje titelen her. Han er kalt for All Trøsts Gud. Og her skulle vi gjerne hatt et tid, men nå må jeg bare gå fort forbi akkurat det som ligger her. Men nå skal du få med en fin tanke. Dette her er helt et utgangspunkt i et verb på gresk, som heter paraklesis. Når jeg sier dette her nå, så er ikke det fordi at jeg kan gresk, men det er fordi at jeg kan lese det til noen små ting. Jeg har veldig store begrensninger på det området, men det går an å lese det til noen små ting. Og her har jeg funnet en liten sak som sikkert flere kjenner, og som kan være interessant for oss. Verbet på gresk her er paraklesis, og det betyr å oppmuntre og trøste. Og der er et tilsvarende substantiv. Og det er parakletos. Og det er en som er kalt opp ved en side for å hjelpe, er oversettelsen av det, eller en advokat. Og vi møter han slik i 1. Johannes brev, kapittel 2, vers 1. Der er en som sitter ved Faderens høyre hånd i dag, som er en advokat, som er en soning for våre synder. Han er en trøster for oss. Han lever i den himmelske verden i dag. Han er all trøsts Gud, og han er der for vår skyld. Den her er Jesus. Og så ser vi at den samme betegnelse brukes som den hellige ånd. Ordet parakletos. Og da oversettes det talsmann. For eksempel Johannes 14, vers 16. En talsmann. En trøster. Og her er vi inne ved kilden. Det finnes ingen trøst utenom han. All trøsts Gud. Jeg synes det er flott. Og jeg skal bare nevne to perspektiv er det. Jeg synes det er viktig å få fram dette med hva som ligger i trøst. Det var en kvinne i Matteus 9 som opplevde å bli tilgitt av den Herre Jesus. Det er så flott når vi leser denne fortellingen her. Matteus 9, vers 22. Men Jesus vendte seg om, og da han så henne, sa han, vær frimodig. Altså, vær trøsta, sa han egentlig. Datter, din tro har frelst deg, og kvinnen ble frisk fra samme stund. Opplevde og blir tilgitt av Herren. Og det er der det begynner. All trøsts Gud. Vi møter han når vi blir for alle våre synder tilgitt. Og så er det noe som er fremme mye i 2. Korinterbrev kapittel 1. Og det er denne trøsten under vandringen. I Jesaja 66 vers 13, som vi gjerne kjenner mange av oss, så står det som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere. Jeg leste en eller annen plass en gang. Jeg synes det var sånn flott uttrykk at jeg greide å huske det. Det er jo bra i utgangspunktet for min del at jeg greide å huske det der også. Men i hvert fall så greide jeg å huske det sitatet der. Det var en som sa en gang i en sammenheng, mødre er vidunderlige mennesker. Og det er så presist og flott sagt. For det er sånn det er. Når vi her møter et trøst, så er det knyttet opp mot som en mor trøster sitt barn. Og så kan vi begynne å tenke litt på, gjerne på våre egne mødre. Altså, det som karakteriserer en god mor, det er noe som rører sterkt ved de fleste av oss, tror jeg. Det er ulike opplevelser ved dette her. Det er ikke alle som har opplevd det, å ha en god mor. Men det som karakteriserer mor, det er nettopp dette med trøst. Dine egne evner til kommunikasjon med barna på ditt område. I hvert fall så, nå er nok vi menn ganske ulike, men jeg må bare si det at det er noe der altså. Det er et eller annet der som mor ofte greier bedre. Det, av og til de ikke har annet å ty til enn far, sant? Veldig ofte ser det slik, og heldigvis så kan vi greie å trøste barna. Men det er noe med mor oppi her. Og så står det om en i Hebreerbrevet 4, vers 15. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. En som er kalt opp ved vår side for å hjelpe. En som du kan være i kontakt med, og som er all trøsts Gud. Og så er det noe, og nå hadde jeg lyst bare å gå litt over i det som kanskje andre korinter ble talt mye om. Dette begrepet, han som trøster oss i all vår trengsel. Jeg har lyst bare å understreke dette begrepet der, for det er jo det som dette fortsetter med, etter at denne trefoldige opphøyelse av Herren er framstilt her. Så er det med dette som bakgrunn at vi møter noe av den opplæring vi som troende ledes gjennom. Og det går ikke lang tid i dette brevet før vi får høre om trengsel og vanskeligheter og utfordringer og tøffe forhold. Hva er hensikten med den? Er ikke det slik at vi som troende alltid skal ha medgang og lykke og være i en egen rus i vår opplevelse av vår hverdag? Og det er selvfølgeligvis, heldigvis, ofte slik at vi opplever gode tider. Men hva er hensikten med at vi også føres inn i trengsel? For det er en realitet i 2. Korinterbrev. Og det er en realitet også i våre liv, vi som er elever med Herren. Og det er her han trer fram for oss som vår Herre Jesu Kristi for barmhjertighetens far og all trøsts Gud. Vi lærer avhengighet av han. Det er jo det som skjer når ting gutter imot. Hvis vi går til den rette kilde, så lærer han oss avhengighet. Han som trøster oss i all vår trengsel, står det i vers 4. Og i vers 9 står det for at vi ikke skulle stole på oss selv, men på Gud. Og det trenger vi å lære. Vi trenger å lære avhengighet av Herren. Og så kan det også medføre åndelig vekst i vårt liv med Herren. For at vi skal kunne trøste dem, står det i vers 4. Som er i all slags trengsel med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. Da er på en måte Herren gitt oss noe som du kan dele med andre. Og så lærer vi oss noe om hans sin nådes tilstrekkelighet. Jeg synes det er så flott. Det står det i vers 5 her. Så er også vår trøst rikelig ved Kristus. Og så sier salmisten også så flott at Gud er vår tilflukt og styrke, en hjelp i trengsler, funnet overmåte stor. Han er vår Herre Jesu Kristi far, barmhjertighetens far og all trøsts Gud. Og så er det noe med det at jeg og du får åpne oss for han i våre liv. Et lite eksempel ifra 2. Mosebok. Der er et lite forhold der i kapittel 23, vers 9, som jeg har lyst til å gjøre oppmerksom på. Kanskje det kan illustrere litt betydningen av trengsel, eller betydningen av å gjøre ulike erfaringer av våre liv, som vi kan også bruke i tjenesten for Herren. 2. Mosebok, kapittel 23, vers 9. En fremmed skal du ikke undertrykke, står det. Dere vet jo hvordan den fremmede er til mote. Dere var selv fremmede i landet Egypt. Så blir de gjort oppmerksom på, disse israelitterne, at de ved egen erfaring hadde fått kjennskap til hvordan det var å være fremmed. Og da visste de hvordan det var. Dere har selv vært fremmede. Og så står det i 2. Korinterbrev kapittel 1. For at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel. Og vet du hva som er flott? Det er å møte mennesker hverdagen som du tør og kanskje letter ditt hjerte overfor, og som du vet forstår, fordi de kanskje opplever det samme. Det har stor betydning for oss. Dere vet jo hvordan den fremmede er til mote. Dere var jo selv fremmede i landet Egypt. Og så fører han oss gjennom trengsler, blant annet av den årsak at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsler. Og så er det en lærdom til som er berørt, og som jeg har lyst til å understreke også ytterligere her. Og det er en svært avgjørende lærdom fra Guds skole i tjenesten for Herren. Legg merke til det står i vers 9 her i 2. Korinther kapittel 1. Vi regnet oss alt som dødsdømte, for at vi ikke skulle stole på oss selv, men på Gud. For at vi ikke skulle stole på oss selv, men på Gud, han som oppvekker de døde. Litt dumt spørsmål kan det oppleves som, men jeg hadde lyst til å bare spørre deg, hva er det som mest effektivt får deg til å ta av deg genseren eller jakka? Er det sola, eller er det vinden? Og da vil du nok så kjapt sikkert svare da, det kan jo være litt ulikt da, men i alle fall så vil de fleste svare det at når vinden blåser, så prøver vi å pakke rundt oss med jakka, og få liksom litt godt opp i under halsen, slik at det ikke der kommer noe inn av den blesten og kulden som liksom gjør at vi fryser. Vi tar den liksom litt tettere om kroppen. Og når sola skinner, så er det lett gjort å hive av seg genseren og jakka, ikke sant? Sånn er det. Og så tror vi ikke det kan illustrere også noe av det som er årsaken til at av og til Herren fører oss inn i trengslene. Det forholdet mellom det når det er lette tider og når det er medgang og alt går vår vei, så er det lett for at vi hiver av oss jakka og glemmer Herren. Og lar liksom verdens sol og glans og all varmen fra det som er rundt oss få prege oss og få inntog i vårt liv. Men det vi ført gjennom trengsler, så er det av og til at vi må, altså sånn billedlig talt, så må vi kneppe godt rettferdighetens kappe om våre liv. Og henvende oss til han som er vår Herre Jesu Kristi far, barmhjertighetens far og all trøsts Gud. Jeg rekker ikke å si mer om det. Og jeg ser at tida den går, så jeg skal prøve å ikke, nå ser jeg at den går veldig fort den tida. Jeg har jo selvfølgelig da, slik som jeg er, så baserer jeg meg på PC-klokka, men den er jo ikke her. Så jeg prøver å se litt ut i gangen for å se hva klokka er der. Så jeg skal prøve å avrunde i den siste delen nå. Det var tre moment til jeg hadde bare lyst til å nevne, for å bli litt sånn raskt det da. Det andre jeg hadde lyst til å understreke, det er at det er en tjeneste der Gud leder. Og hvis du ser det vers 10, så står der, han som fridde oss og frir oss for så svær en dødsfare, og vi har det håp til ham at han også heretter vil fri oss. Og antagelig så snakker Paulus om en dramatisk hendelse i Efesus her, som er omtalt i Apostelgjerningen 19. Du kan lese hele kapittelet gjerne ved anledning. Da får du omtalt det som skjedde i Efesus. Der hele byen kom i et spektakulært opprør, og ville drepe apostelen og ha sine medarbeidere. Årsaken lå i det at Paulus han hadde forkynt så utvetydig og klart, og du kan lese det også i 2. Korinther 6, at dere må skille dere med all avgudsdyrkelse. Du kan ikke forene avguder og han som er all trøst Gud, vår Herre Jesu Kristi far og barmhjertighetens far. Du kan ikke forene dette. Og så hadde han vært tydelig på dette, Paulus. Han tok et kraftig oppgjør med avgudsdyrkelsen knyttet til et tempel som var reist for gudinne Artemis. Og vet du hva, det var regnet som et av verdens 7 underverk, så det var ikke måte på hva han egentlig i sin forkynnelse hadde påpekt på deg i Efesus, Diana-tempelet. Og dette trua blant annet levebrødet til noen kunsthåpverkere, og står der fram med en Demetrius, og så får leder folkemengder til å bortimot gå til angrep på Paulus for å ta livet av han. Og da vittner Paulus ut fra denne hendelse om en trefoldig frigjørelse. Han som fridde oss, han som frir oss, og han som heretter vil fri oss, hvis du leser nøye vers 10 i 2. Korinther 1. Og det jeg hadde bare lyst til å understreke helt enkelt, jeg skal begrense meg til det, er at det vi kan sette vår lit til Guds ledelse i vår tjeneste for Herren. Vi kan sette vår lit til han. I Jesaja 58 så står det om han, eller Herren, skal lede deg hele tiden, står det. Det er et løfte til oss, og der står så fint, du kan lese gjerne videre selv, at han skal mette deg midt i ødemarken, og dine ben skal han styrke, du skal bli som en vannrik have, som et kildevel, der vannet aldri svikter. Og så kan du gjerne også se litt i 1. Korinther 10, vers 13. Der står det faktisk slik at dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Der er en som leder oss, og som vi skal få tro, har kontroll over det som skjer i livet vårt, og vi må henvende oss til han. Och så är det enormt viktigt det som man får nämna det också, som nämnas i vers 11. Där står i vers 11: också dere må komma oss till hjälp med bön, slik at manges mun kan lyde rikligt tack för oss för den nåde som är oss gitt. Och ska du komma in under Guds ledelse, så må vi be om att Herren må leda oss. Och så må vi be fällskap om att bli leda. Och så säger Kolossanserbrevet kapitel 1 vers 9: därför har vi heller inte hållit upp med att be för dere. Lika från en dag vi fick höra om det. Vi ber om att dere må fyllas med kunskap om Guds vilja i all åndelig visdom och förstånd. Och så har vi fått löfte om det. Och så må vi hänvända oss till den rätta kilde om det. Det är inte slik att du får utdelt en form för lärobok. Där det står punkt 1, 2, 3, 4, 5 i kollegs Gud leder oss. Enkelt så vill ha det till det. Att det är en våldsom enkel sak. Det är slik att det må leva i lite förhåll här, som är nämnt här, med att hänvända sig till Herren och att andra ber för oss. Det är något som är flott i fällskap i menigheten här. Att det må komma oss till hjälp med bön. Och få ta med det här. För det hänger samman med Guds ledelse. Det är två sista tingar. För att ta det lite rast här. Det är en tjänaste som där Gud är trofast. Det är en tjänaste där Gud är trofast. Och nu tar vi oss tid att läsa lite till. Bara för att du ska få med upp att det som jag har lyst att understräka nu i din förbindelse. I vers 18 och 20-21. I andra Korinthierbrevet kapitel 1. Så sant Gud är trofast. Vårt ord till er är inte både ja och nej. För Guds son Kristus Jesus, han som blev förkynt att det är vid oss, vid mig, Silmanus och Timoteus, han är inte ja och nej. Men ja är det blivit i ham, för så många som Guds löfter är, i ham har de fått sitt ja. Därför har de också vid ham sitt amen, Gud till ära vid oss. Alltså, hvis vi läser där i andra Korinther kapitel 1, så ser vi att Paulus hade haft en plan om att besöka Korint. Och så hade inte det akkurat gått slik han först hade planlagt. Och så alltså han reiser ut att Korint var rätt och sett lite ändra. Det hade inte gått helt efter plan. Och så är det att i denna förbindelse så kunde de troende begynna att lura på om Paulus då var blivit lättsindig. Och det betyder egentligen vacklande. Alltså ordet lättsindig betyder egentligen vacklande. Och det antyder till och med att han kunde vara kjödlig. Alltså mot att han inte var under Guds ledelse. Meinte Paulus det han hade skrivit till det i sitt första brev? Han var våldsom skarp. Och vi läser senare i andra Korintherbrev att det var med tårar han hade skrivit detta brev. Hade tagit våldsom på Paulus och skrev första Korintherbrev där han gick in i situationen med enheten och påpekat att det och det och det måste rättas på. Turte han att stå ansikt till ansikt med Korintherna igen? Eller var han vacklande? Och så säger Paulus här: vårt ord till er är icke både ja och nej. Den förkynnelse som Paulus hade stått för och står för i sina brev, den var icke vacklande. För igen vända tillbaka till det här med att vara far. Alltså jag måste säga för min del, så är jag av och till med sorg upplevt att jag själv icke varit i stånd att hålla löfte gitt till min barn. Jag har sagt till barnen mina, alltså då är det kanske inte så, det är sådana ting som du gör i vardagen, inte sant? Du är lovt efter honom, så är det han som kommer till vägen, och så grejer du att följa det upp. Alltså du ser att det, du är inte varit i stånd att uppfylla det, akkurat som du tänkte, och så av och till barnen blir skuffa. I så måte så kan nog du vara lättsinnig och vacklande. Men det är inte slik med den Gud som vi har att göra med. När han ger ett löfte, så står det här: men ja är det blivit i han. Han tränger inte komma med unnskyldningar för att inte det gick helt som han hade planlagt. Guds löfte, det har fått sitt ja, och därför får det också det ham, alltså den här Jesus, sitt amen. Och det är ufattligt trösterikt egentligen i tjänsten för han att veta att det är han som sitter vid faderns högra hand och kommer oss till hjälp och är vår tröster. Han är ett ja-människa. Är du av och till hört det sägas att det är du ett ja-människa, ett nej-människa? Och av och till så framställs det slik att det att vara ett ja-människa, det är en förfärlig sak. Utan ett ja-människa kan det gå väldigt på bekostning av rätt och sätt i egen hälsa. Det tror jag är riktigt i många tillfällen. Att en säger ja till allt och till slut så grejer sig mer och så går det kanske inte så bra. Og så er det enkelt som er nei menneske, som sier nei til alt. Og så er det alltid negative. Og samme hva du spør om, så er det ikke så slutter du å spørre. For det er nei alltid. Men rett forstått, så er han som vi har her å gjøre med, den himmelske Gud, han er et ja-menneske, og vi ser og hører et ja i Kristus. Og han vil ikke skuffe oss. Han er trofast. Og så var det jo et spørsmål om Paulus da var vaklende. Og så ser vi det at gjennom dette brevet at Paulus, han var det han forkynte. Han var det han forkynte. Tenk å få en sånn attest. Han var det han forkynte, denne mann. Vårt ord til dere er ikke både ja og nei, er det Paulus sier. Og så påpeker han det at Kristus Jesus, han er Guds amen. Han er den som det er blitt ja i. Og så skal jeg bare ta med en liten strofe på 1. Tessalonika brev 5 vers 24. Han er trofast som kaller dere. Han skal også gjøre det. Det er fint å ha med all trøsts Gud, med vår Herre Jesu Kristi Far og barmhjertighetens Far å gjøre. Han er trofast. Det siste, og da skal jeg prøve å avrunde med det til slutt her i formiddag, det er at det er en tjeneste som jeg og du blir satt inn i, der Gud utruster med den Hellige Ånd. Så det er mange praktiske ting med den tjenesten som vi ser gjennom 2. Korinterbrev. Nå får vi dvele ved disse første strofer her nå da i formiddag. Og så kan du kanskje også litt på bakgrunn av dette lese litt 2. Korinterbrev og se om det kan være litt til nytte på deg. Men jeg får avslutte med å bare igjen ta tak i kapittel 1 i 2. Korinterbrev og lese vers 21-22. Og det er ufattelige ting som her står. Vi greier ikke på et minutt eller to her å framstille hva som ligger i dette her. Men det står det i vers 21 i 2. Korinterbrev som vi leste i stad, kapittel 1. Men han som binder både oss og dere fast i Kristus, og som har salvet oss, det er Gud. Han har også satt sitt segl på oss og gitt ånden som pant i våre hjerter. La meg bare få si oppsummere raskt det som står her til slutt. Du kjenner sikkert til at i det gamle testamentet så var det en del grupper som ble salva i ulike situasjoner. Salva med olje. Og det var da gjerne profeter, prester og konger. På den måten så ble de satt inn offentlig sin tjeneste ved at det ble salva og stilt fram for folket. Og oljen, den er et bilde på den Hellige Ånd. Og nå møter vi da her i 2. Korinterbrev en Gud som salva oss til tjeneste. Og hvis du ser i 1. Johannes brev i det 2. kapittel og det 27. verset, og vi greier oss med det, så skal vi i hvert fall understreke det at har du tatt imot den Herre Jesus, så har du også fått salvelse av Gud. Du har fått den Hellige Ånd i ditt hjerte. Og den salvelsen som dere fikk av ham, den blir i dere. Og dere trenger ikke til at noen skal lære dere, men som hans salvelse lærer dere om alle ting, så er det også sannhet og ikke løgn. Bli i ham, slik som den lærte dere. Og en ting jeg hadde bare lyst til å understreke, det er at det som er flott med det, er at du har den personen i ditt hjerte når du tatt imot den Herre Jesus, som kan veilede ditt ord. Det er flott når andre troende, yngre og eldre, veileder hverandre. Men det er også fullt mulig å lese ditt ord, det er jo det som ligger i det, og så blir lært av han. Du trenger ikke at noen skal komme og fortelle deg, eller være herre over din tro, som det står i 2. Korinterbrev 1. Det betyr ikke at du ikke skal ta imot veiledning og korreks i ditt liv. Men det betyr at vi har fått noe i vårt hjerte, en person som kan veilede i ditt ord. Dere har fått salvelse av den hellige og vet alt, står der i det 20. verset i 1. Johannes brev, kapittel 2. Det har jeg lyst til å understreke her. Og så står det om et segl, og dette seglet, det tjener som et ytre tegn på tilhørighet eller på godkjennelse. Vi skulle gjerne gått inn og sett litt på det også, men bare for å lese en tass, og det er Efeserbrevet 1 vers 13. Og igjen så er det så sagt så tydelig Når Gud har gitt oss den hellige ånd, så har han på sett og vis sagt at du tilhører han. Han har sagt at det han har i Kristus godkjent deg. I Efeserbrevet 1, vers 13, i ham har også dere, og det er Kristus det her dreier seg om. Da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl den hellige ånd som var oss lovt. Og det innseglet som jeg taler om at du hører Herren til, det skal du ha, det står en annen plass i Efeserbrevet, i det 4. kapittel, inntil forløsningens dag. Det er trøsterikt. Og så rast det siste vi rekker å ta for oss i formiddag. Han har også gitt oss ånden til pant. Og hva er egentlig pant? Jeg må bare få sagt det helt kort. Det er egentlig en slags forhåndsutbetaling. Altså pant er, altså rett oversatt så er det håndpenger. Og hva er det som ligger i det? Jo, han er lovt oss en arv. Det er pantet på vår arv, står der i Efeserbrevet 1, vers 14. Han som er pantet på vår arv, står der. Inntil eiendomsfolkets forløsning til pris for Guds herlighet. Så har du på en måte fått en forhåndsutbetaling ved at du har fått en hellig ånd som til pant og innsegler ditt hjerte, og som sier at det der er en arv som venter. Du kan lese om det i mange plasser i Paulus sine brev. En arv som du har fått del i, og som du skal få nyte i evigheten, og som du har fått i frelsen i den Herre Jesus Kristus. Han som gir oss ånden til pant i vår hjerte. Så på en måte så er det en første del og en sikkerhet for en arv som en dag skal utbetales, for å bruke et sånt uttrykk. Og nå skulle vi gjerne stansa litt ved en del andre begrep også som går på dette med, spesielt som er så vidt berørt, at Paulus avslutter med å si at vi er herre over deres tro. Men jeg har bare lyst til å understreke iallfall én ting om den sak. Og det er en kritikk som Paulus kommer med overfor korinterne en gang til i dette brev. Og det er det at de tålte så mye, de stod fram personer og hersa med dem, som da påberopte seg å ha en spesiell autoritet. Disse veldige apostler kalte Paulus dem, og som egentlig var vranglærere, og som tok på seg en rolle der de kunne herse med de troende. Og jeg har også lyst til å understreke det, at selv Paulus sier at han ikke var herre over disse sin tro. Du har et personlig forhold til den Herre Jesus. Det er han du skal på en måte se hen til og lytte til og la deg lede av. Og du må for all del ikke la noen som kommer og sier at de har noen myndighet og makt over ditt liv på din tilfeldige vandring, la de få makt over deg og få bestemme over livet ditt og si hva som til enhver tid er det riktige for deg, sånn åndelig sett. Dere har salvet seg den hellige og vet alt, og han kan være i stand til å lede oss og sitt ord. Og det er samtidig slik at han bruker også troende til å veilede oss, til å minne oss, til å korrigere oss. Men det betyr ikke at andre troende skal ha makt over livet ditt, og ha regjere over deg, og herje med deg. Vi står under ledelse av en som er kalt for all trøsts Gud. Han er en annen karakter. Han gir, og han gir. Og det er han du skal få henvende deg til, som en Guds medarbeider, som det også står om her i 2. Korinterbrev. Så jeg får avslutte med bare denne strofa som vi begynte med. Derfor, da vi har denne tjenesten, i og med at vi har fått miskunn. Derfor, da vi har denne tjenesten, leste vi kapittel 4, vers 1. Da vi har denne tjenesten, i og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke motet. Og så kan vel vi også juble ut med apostelen her. Lovet være Gud. Lovet være Gud. Det er det som er vårt privilegium, er å tjene en Gud og i en menighet som er bygget etter slike prinsipp. Det ble bare klimt inn i disse ting, og jeg hadde nå et ønske kanskje om at du kunne blitt litt interessert selv også, og se på disse ting, og lese om disse ting, og sette inn i disse ting. Og det er det vesentligste, at det vekkes en lyst i vårt hjerte til å lese hans ord. Herre Jesus, vi takker deg for din grenseløse nåde og kjærlighet til hver enkelt av oss. Takk at du kom inn i hver enkelt av våre liv en dag og tilga oss alle våre synder. Takk, Herre Jesus, for at du satt oss inn i samfunnet med himmelens Gud. Og jeg takker, Herre Jesus, for at det er sant det som vi har fått dvele litt ved her. At du fører oss inn i ulike ting i våre liv for å gi oss undervisning i det å leve rett for deg. Det å kunne til å bære hverandres byrder, det å kunne tjene deg i Guds menighet. Vi takker, Herre Jesus, for at du er trofast og at du leder, og at du er den trøster som er til enhver tid ved vår side, som vi kan henvende oss til. Så ser du hver enkelt som er her i formiddag. Du kjenner våre hjerter, du ser til våre liv, og du vet hvordan vi har det med deg. Og du, Herre Jesus, steller slik med oss at vi kunne tjene deg med glede, tjene deg med overbevisning, og tjene deg med takknemlighet for at vi har fått miskunn ifra himmelens Gud. Så legger vi fortsatt stund over i dine hender, og dagen, takk at du er omsorg for oss, og takk at vi skal få anbefale oss over i dine hender.